Žalmová píseň pro Kórachovce. Pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji. Poučující pro Hémana Ezrachijského. Doktor McGee, milí posluchači, poznamenává k tomuto 88. žalmu, že je jedním z nejsmutnějších textů v tomto oddílu knihy žalmů. Nazývá jej elegickou písní, vyjadřující důvěru Bohu i uprostřed utrpení. Vzhledem k obsahu textu, který máme před sebou, mě zaráží překlad toho hudebního určení žalmu. Pro zpěv při tanečním reji. Původní text nemohu posoudit, ale řekl bych, že ve vztahu k pochmurnému obsahu celého žalmu to zní poněkud groteskně, absurdně. Kraličtí překládají přednímu zpěváku na machalat k zpívání. Tu zase může znít otázka, co je to machalat. Doktor Jan Zeman ve svém velmi precizním překladu knihy žalmů s podrobnými překladatelskými poznámkami k tomu hebrejskému slovu machalat poznamenává tohle. Snad hudební nástroj nebo způsob přednesu v úvozovkách zádumčivě. To přece jen trochu líp odpovídá atmosféře žalmu, který nás čeká, než nějaký taneční rej. A nyní už k samotnému textu, z jehož první poloviny náš McGee cituje všeho všudy jen první verš. Hospodine Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím. Jediný paprsek naděje zní v tom slůvku Bože, má spáso. A toho se žalmista pevně drží. Těžko říci, na koho konkrétně se ten žalm vztahoval. Možná na Joba, přemýšlí náš doktor teologie. Možná na krále Uziáše, který byl stižen malomocenstvím, nebo na proroka Jeremiáše, když byl vhozen do studny, a nebo na Ezechiáše, když byl nemocen a viděl před očima svou vlastní smrt. Ať už je v pozadí tohoto žalmu kdokoliv, je zřejmé, že jeho utrpení bylo nezměrné. Ale přes všechno utrpení a sklíčenost si tento člověk udržuje důvěru v Boha jako Boha své spásy. Tato důvěra zní přes všechny děsivé stopy utrpení v podtextu celého žalmu. Vždyť celý žalm je formulován jako modlitba. Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím. Kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování, samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život. Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu, jsem jako muž, který pozbyl síly, jsem odložen mezi mrtvé, jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš, kteří jsou zbaveni ochrany svých rukou. Odložil jsi mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin. Bližší popis okolností, za kterých se žalmista do této tíživé situace dostal, tu nemáme podrobně uveden. Obvyklá otázka každého takového člověka zní, proč? Určitý náznak snad můžeme vycítit z následujících slov žalmu. Leží na mě tíha tvého rozhořčení, svými příboji mě trýzníš. Doktor Zeman tu místo o trýznění ve svém překladu uvádí variantu utlačování, pokořování, případně prostě slůvko odpovídáš, že tedy ty hospodinovi příboje jsou odpovědí na něco závažného v životě žalmisty. Co to dá Pán Bohu práce, než nás přivede k tomu, abychom se před ním pokořili, abychom poznali tu jeho odpověď, abychom poznali, že to, co on nám nabízí, je skutečně láska. Někdo se musí dostat velmi hluboko, aby poznal, co je zač, aby odložil svou pýchu, kterou on sám Pánu Bohu brání v tom, aby s ním komunikoval, musí odložit své sebevědomí, kterým se uzavírá pro přijetí Boží milosti. A to se najednou může týkat i věřícího člověka, který se někam zatoulal. O našem žalmistovi žel nic nevíme, za jakých okolností se do těchto životních problémů dostal. Pán Bůh má s každým z nás trochu jinou cestu. Další projev toho těžkého stavu, v němž se žalmista ocitl, je zachycen takto. 9. verš. Známé si mi vzdálil, zhnusil s mě jim. Jsem uvězněn, nemám východiska. Ale tu je překvapivé, že namísto hněvu a odmítnutí Boha se žalmista naopak k Bohu tím více vine. Ví totiž, že jedině v něm, jedině v Hospodinu je záchrana, a to nikoli jen záchrana z fyzických problémů. Oči mám skalené utrpením. Po celé dny jsem tě, Hospodine, volal. Vztahoval jsem k tobě dlaně. 10. verš. Vystupňování naléhavosti této zpívané modlitby v zádumčivém přednesu nacházíme v dalších verších, kdy namísto proseb, či snad stížností, žalmista klade Hospodinu otázky. Ale nejsou to otázky, které by se týkaly žalmisty samého. Nejsou to naše obvyklé otázky znějící jako v různých podobách formulované proč. Nýbrž jsou to otázky, které se zabývají tím, kdo ponese chválu Hospodinu, když žalmista už nebude schopen. V skutku zvláštní zájmy má na srdci žalmista v takových životních okolnostech. Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě, o tvé věrnosti v říši skázy? Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění? Hospodine, pomoz, k tobě volám. Ráno má modlitba přichází k tobě. Hospodine, proč jsi na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? 14. a 15. verš v 88. žalmu. Zde pro mě vyniká zejména ta známá myšlenka modlitby z rána. Ráno má modlitba přichází k tobě. Ranní modlitba, tiché soustředění s Hospodinem, s Pánem, se objevuje jak v žalmech, tak taky v Novém zákoně, když vidíme samotného Pána Ježíše, že časně ráno odcházel na pustá místa a tam se modlil. Tam rozmlouval se svým Otcem o všem, co jej čekalo, o všem, co se mělo dít. Podobně i žalmista se v soustředěné modlitbě k Hospodinu blíží hned z rána. A spolu s naléhavou prosbou o pomoc mu předkládá svůj stav, svou tíživou situaci. Jsem ponížen a od mládí hynu. Snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Přehnala se přeze mě výheň tvého hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely. Ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují. Přítele i druha si mi vzdálil, jenom temnoty se ke mně znají. Tolik závěr 88. žalmu. To všechno žalmista absolvoval. Mnohé z předchozích žalmů, které také pojednávají o tísni, smutku, protivenství, zklamání či přímo o životním nebezpečí, končí radostnou nadějí na vysvobození, končí pozitivním výhledem. Na rozdíl od toho tento 88. žalm končí slovy o temnotě. McGee zde cituje nějakého křesťanského myslitele, který k tomu dodává, že nejhustší, nejtmavší tma je obyčejně před rozbřeskem. A nyní, milí posluchači, přicházíme k poslednímu žalmu z toho třetího vnitřního oddílu celé žalmové sbírky, celé knihy žalmů. Jeden z oblíbených starších anglických překladů písma New Scofield Reference Bible dává tomuto 89. žalmu nadpis Davidova smlouva. Náš doktor McGee se k tomuto nadpisu hlásí, že se mu líbí, že se mu jeví jako výstižný. Žalm je spojen se jménem, které asi není příliš známé. Záhlaví žalmu zní takto. Poučující pro Étana Ezrachijského. McGee říká, že Étan byl pravděpodobně chrámový zpěvák náležející k pokolení či kmenu Léví. Autor žalmu není označen. Možná záměrně, aby byla spíše vyzdvižena boží věrnost, o které se zde mluví 10krát. Slovo smlouva je tu zmíněno 4krát a v souvislosti s ní je zde 3krát uveden boží výrok Přísahal jsem. Je to žalm velmi odlišný od té pochmurné písně, jejíž text jsme četli před chvílí. Žalm 89. je plný pozitivního vzrušení, napětí, plný naděje a důvěry v Boha. Tento žalm náš John Vernon McGee myšlenkově úzce spojuje s textem 2. knihy Samuelovy 7. kapitoly, tedy se zaslíbením nebo se smlouvou, kterou Hospodin uzavřel s Davidem. To bylo v okamžiku, kdy David dospěl k myšlence, že Hospodinu, či spíše Hospodinovu jménu, vybuduje dům. Asi by stálo za to, kdybychom si připomněli základní myšlenky, které tam zazněly. Pak se o této smlouvě něco nového dovíme i v našem 89. žalmu. Nyní tedy pro naše připomenutí složené úryvky ze 2. knihy Samuelovy 7. kapitoly. Není to souvislý text, ale jen některé verše. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi. Hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil, jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo Hospodinovo slovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi vybuduješ dům, abych v něm sídlil? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl, co jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že si mě přivedl až sem. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc, a dal o ní vědět svému služebníku. Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty. Není Boha kromě tebe. Podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi promluvil. Ať je navěky veliké tvé jméno, ať se říká, Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem a dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. Tolik výběr veršů ze 2. knihy Samuelovy 7. kapitoly. Náš žalm k tomu, co jsme si četli, připojuje další myšlenky. 89. žalm, 2. verš. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Každý, kdo prožil Hospodinovo milosrdenství, se může radostně připojit k tomuto zpěvu žalmisty. A kdo zpívat neumí, podobně jako náš doktor McGee, který se k tomu veřejně přiznal, tento může aspoň radostně vyslovovat, třeba jen v soukromí jednotlivcům. A to je někdy mnohem těžší, než třeba zpívat písně před velkým davem na pódiu. V textu žalmu je i tento prvek viditelný, totiž oznamování Hospodinových skutků ostatním lidem. Svými ústy chci v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Dnes bychom to uvádění ve známost nazvali asi nějak jako svědectví, ale v podstatě jde o zvěstování praktického Božího slova, které lidé potřebují slyšet, aby poznali sami sebe, aby poznali Boží milost a lásku v Pánu Ježíši Kristu a pak taky, aby mohli Pánu Ježíši svůj celý život odevzdat. Zde i ten, kdo neumí zpívat, může být druhým docela prostince užitečný tím, že bude vyprávět o Boží lásce, kterou sám prožil. A na tu Boží lásku či na to milosrdenství pak přirozeně navazuje zkušenost s Pánovou věrností. Kdo se za Pánem celým srdcem vydal, ten může v životě spoléhat na Pánovu věrnost, i kdyby měly přijít situace, kterým nikdo z lidí nerozumí. On, tedy Hospodin, je věrný a sám sebe nemůže zapřít. O té Boží věrnosti se zmiňuje taky následující 3. verš v našem 89. žalmu. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Každý se může pevně opřít o tuto skutečnost, o skutečnost, že Boží slovo je věrné a pravé. Kdo na něm se vší upřímností, bez lidských příkras a domnělých vylepšení staví, je jako by stavil dům na pevné skále. Tak to přirovnává sám Pán Ježíš. Hovoří o těch, kdo plní jeho slovo. A zde doktor McGee jako praktický příklad uvádí příběh o jedné ženě, jejíž syn se ze studií vrátil jako skeptik bez naděje. Jako člověk, který už ničemu nedůvěřuje, který už nevidí žádné východisko. Maminka dávala synovi snídani a vyprávěla mu přitom o Boží lásce, o tom, jak je krásné vědět, že její duše je spasená. Mládenec to chvíli poslouchal a potom vybuchl. Copak tvoje nebo moje duše je tak důležitá, aby se o ní Bůh staral, když se stará o celý vesmír? Co znamená jedna lidská duše ve srovnání s vesmírem a s jeho dějinami? Věřící matka se zarazila a po chvíli synovi povídá, moje duše opravdu nemá asi velkou cenu, ale nebude-li zachráněna, Pán Bůh tím mnoho ztratí. Jak to myslíš? Ptá se překvapeně a nechápavě syn. Ztratím-li svou duši, jak říkáš, odpovídá matka, Bůh ztratí své slovo, které vyhlásil. Ztratí svou pověst, protože on řekl, že každého, kdo k němu přijde, zachrání, že každého, kdo se mu oddá, přijme. Nevím, jak to dopadlo s tím synem, ale Bůh je věrný. On své slovo nezradí, on svou věrnost nezapře. Ani když jde o člověka, který mezi lidmi už nemá žádnou hodnotu. Ani ve tvém případě, milí posluchači, Pán Ježíš nezradí svou věrnost. Tím si můžeš být jist. Ve slovech adresovaných Hospodinu žalmista dále praví toto. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným. Přísahal jsem Davidovi svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Poznáváte smlouvu, kterou Hospodin uzavřel s Davidem? Či spíš bych měl říci zaslíbení, které Hospodin Davidovi dal? A na toto zaslíbení žalmista nyní reaguje chválou, vděčností, obdivem, oddaností. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu, zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. 6. verš. Příroda, stvoření samo o sobě, hovoří o tom, jaký je stvořitel. 19. žalm, který jsme kdysi četli, říká něco podobného, že nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. To všechno, co je tu, ukazuje na boží velikost a moudrost. Ale to je jen jakási pasivní chvála toho stvoření. Chvála, která plyne z něčeho, co existuje. Oč více mu vzdává chválu jeho lid, ti, kdo jsou stvořeni jako boží obraz. Nyní jde o to zhromáždění svatých, jak píše žalmista, jde o zhromáždění těch, kdo byli obětí posvěceni. V tom ve stvoření neexistuje obdoba. Není žádné srovnání s boží láskou a milosrdenstvím, které on lidem projevil. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. 7. a 8. verš v 89. žalmu. Jakékoliv srovnávání vychází záporně pro všechny ostatní, nikdo se s Hospodinem nemůže srovnávat. Nejen z hlediska moci, nejen z pohledu na stvořitelské dílo, ale především při zaměření na jeho věrnost, která ve vesmíru nemá srovnání. Žalmista tu Hospodinovu věrnost vidí po svém jako projev boží ochraňující moci, ale v předchozím žalmu 88. jsme se poučili, že tento projev boží věrnosti nemůžeme brát absolutně. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. A nevidíme tu jen jakýsi negativní pohled, který likviduje nepřátele, nýbrž současně s tím, jako protiváha, zde vystupuje i boží tvůrčí moc a jeho nepředstavitelná láska. Od 12. verše. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih a sever. I Tábor a Hermón plésají ve tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu. Tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Jak bychom si často přáli poznat tu boží pozdviženou pravici, když docházíme k těžkým životním situacím, vidíte? Jak by se nám to líbilo, kdybychom mohli zavolat 12 houfů andělů? Kdyby někomu z nás ta možnost byla poskytnuta, myslím, že novodobé dějiny by byly plné andělských zjevení, a to nikoli jednotlivých andělů, nýbrž přicházeli by na náš povel po celých houfech. Podstatné, co nám Pán Bůh a Pán Ježíš nabízí, není jen to, co je vidět, co můžeme vnímat svými smysly, i když i to má Pán Bůh na paměti, ale především to nejdůležitější je spasení duše. A to je záležitost, kterou je třeba začít. To je to, o co se máme především opřít a na co máme spoléhat. V tom spasení se nejvíce projeví Hospodinova věrnost. Žalmista na téma boží věrnosti zpívá dál a rozvíjí tyto myšlenky, jimiž se budeme pomalu loučit s naším dnešním pořadem, přestože 89. žalm pokračuje. My se k jeho myšlenkám vrátíme při následujícím pořadu pod názvem Světem Bible. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu, pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh pozvedá, štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele.